ekzekutuan nga rekrutët lokal dhe luftëtarët e huaj, sidomos ata prej ish republikave sovjetike në Azinë Qendrore. Këshilli I Sigurimit të OKB-s ka thënë se numri militantëve të ISK në Afganistan është prej 4.000 në 6.000, përfshirë edhe anëtarët e tyre të familjes. Disa ekspertë dërsojnë se numri është shumë më I vogël. Dega ISK ka kryer sulme kundër forcave afgane, atyre ndërkombëtare, si dhe ndaj talibanëve. Grupi ka shënjestruar edhe minoritetet fetare në Afganistan. Grupi ka kryer disa sulme të profilit të lartë, vrasja 170 civilve afgan dhe 13 anëtarëve të ushtrisë amerikane në aeroportin ndërkombëtar të Kabulit në kusht të vitit 2021, teksa trupat e huaja kanë qenë duke u larguar prej Afganistanit. Pas kthimit të talibanëve në pushtet atë muaj, ISK I ka pasur cak zyrtare taliban, shtetasit e huaj dhe ambasadat, komunitetin shiet Hazara të Afganistanit dhe disa persona që I konsideron të papërshtatshëm si pas interpretimit të ashpër të islamit. Ekspertët kanë thënë se ISK mbetet force qëndrueshme, pavarësisht qindra luftarve që janë arrestuar ose vrar nga talibanët prej vitit 2021. Në shtator të vitit 2022, ISK e ka marrë përgjegjësim për një sulm vetvrasës me bombë jashtë ambasadës ruse në Kabul, duke lënë të vrarë 6 njerëz, përfshirë 2 punëtorë të ambasadës. Sulmi nuk ka qenë befasi për vëshkuesit, të cilët kanë thënë se ISK për një kohë të gjatë ka kërcënuar me kryerje të sulmeve brenda Rusisë. Ekspertët besojnë se mbështetja e Moskës për talibanët mund ta ketë motivuar sulmin. Rusia, sikurse gjithë komuniteti ndërkombëtar, nuk e njeh udhëhecinë e talibanëve dhe zyrtarisht e konsideron grupin islamik si organizatë terroriste. Mirpo, Moska e ka pritur në disa raste zyrtarët taliban dhe vazhdon të ketë ambasadë në Kabul.
Rusia u ka ndarë medaljen deri dhe shtetërore sot dy njësive të vendosura në rajonin perëndimor Bryansk në kufi me Ukrainën dhe Bielorusin për rolin e tyre në kapjen dhe arrestimin e të dyshuarve për sulmin në një sallë koncerti pranë Moskës, ku vranë së paku 137 njerëz dhe u plagosën 180 të tjerë. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë raportoi sot se çmimi shtetëror për guxim dhe çmimi ushtarak për përsosmëri ushtarake i u prezantua zëvendës komandantit të qarkut ushtarak të Leningradit, General Lejtnant Esedullah Abachev, gjatë një ceremonie në bazën e njësiteve. Zyrtarët rusë thanë se 11 njerëz janë arrestuar në lidhje me sulmin e 22 marsit në salën e koncerteve Krokus në periferinë e Moskës, Krasnogorsk, përfshirë 4 të dyshuar si kryerës të sulmit. Djenjë gjykat në Moskë u acaktoi masën e paraburgimit me kozgjatje 2 muaj 4 të akuzuarve për terrorizëm në lidhje me këtë sulm. Gjykata I zbuloi emrat e të dyshuar shuarve si Murodali Raja Balizoda, Dalerion Mirzoev, Muhammad Sobir Faizov dhe Faridun Shamsidin dhe tha se ata janë shtetas të Tajikistanit. Ata e pranuan fajin për të gjitha akuzat si pas gjykatës. Presidenti I Rusisë Vladimir Putin pritet të mbajë një takim të këshillit të sigurimit rus për të biseduar për sulmin gjatë kësaj jave, raportoi televizioni shtetëror rus. Dëshmi se 4 të akuzuarit mund të jenë torturuar gjatë arestimit nga forcat e sigurisë ruse kanë ndalë në sipërfaqe vazhdimisht. Ata dolën para gjykatës me mavjosje, njolla gjaku dhe fytyra të enjtura. Raja Balizoda, të cilit thuhet se ju këput veshi gjatë arrestimit, kishte një fash në pjesën e djathtë të kokës. Nuk ka konfirmim zyrtar se veshi I tij është këputur, ndërsa pjesa e djathtë e lëndimit të kokës së tij nuk u zbulua në sallën e gjyqit. Rusia I ka vazhduar sulmet me dronë ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës gjatë natës së mbrëmshme duke shkaktuar ndërprerje të rrymës në disa rajone. Cak I sulmeve të natës ishte qyteti Mykolaiv. Kryetari I qytetit Oleksandr Sienkevich shkroi në Telegram se 11 civil u plagosën dhe disa ndërtesa banimi u dëmtuan nga rënja e mbetjeve. Vitali Kim, kryetari I administratës ushtarake rajonale të Mykolaivit, raportoi se një dron I prodhuar në Iran Shahid aktoi zjarr në objektin energjetik në këtë rajon. Një sulm rus me dron në qytetin e portit të detit të zi Odesa shkaktoi ndërprerje të rrymës. Izraeli ka paralajmëruar katër vende evropiane sot se plani i tyre për njohjen e një shteti palestinez është çmim për terrorizëm, i cili do t'i zvogëlojë mundësitë për gjetjen e një zgjidhjeje përmes bisedimeve të konfliktit mes fqinjeve. Spanja tha të premten e kaluar se në emër të paqes në lidhjen e mesme është pajtuar me Irlandën, Maltën dhe Slovenin për të ndërmarrë hapat e parë drejt njohjes së shtetësisë së shpallur nga palestinezët në Bregun Perëndimor, të okupuar nga Izraeli si dhe në Ripin e Gazës. Gaza ka kohë të gjatë që sundohet nga Hamasi, grupi radikal palestinez i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ky grup e kreu një sulm më shtatëtor në jug të Izraelit, ku i vrau 1200 njerëz dhe rrëmbeu mbi 250 të tjerë, duke nxitur një luftë shkatëruese në Gazë, e cila ka shkaktuar dhunë edhe në Bregun Perëndimor, ku Izraeli ka ndërtuar shumë vendbanime për hebrejt. Njoja e një shteti palestinez pas masakrës së 7 tetorit i dërgon mesazh Hamasit dhe organizatave të tjera terroriste palestineze se palestinezët do të marrin vetëm përgjigje politike për sulmet vrasare terroriste ndaj izraelitëve, ka thënë ministri i jashtëm i Izraelit, Israel Katz. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot sërish do të tentoj të miratoj një tekst që bën thirrje për armë pushim të menjëhershëm në Gazë, përderisa nuk dihet nëse Shtetet e Bashkuara do të vendosin veton teksa ka shenja se është dobësuar mbështetja Washingtonit për Izraelin. Një ndryshim çndrimi ndaj aleatit në lindjen e mesme u pa të premten, kur SBA-ja prezantoi një rezolutë që kërkonte një armë pushim të menjëhershëm dhe të qëndrueshëm. Megjithatë, rezoluta u bllokua nga Rusia dhe Kina së bashku me shtetet arabe që kritikuan tekstin e rezolutës, pasi argumentuan se aty në mënyrë eksplicite nuk ju kërkua Izraeli që të ndalë fushatën e tij ushtarake në Gazë. Në rezolutën e re, sipas një versioni të parë nga AFP-ja, kërkohet një armë pushimi menjëhershëm gjatë muajit të Ramazanit që do të çonte në një armë pushim të qëndrueshëm dhe të përhershëm. Një ligjvënës iranian tha se autoritetet po diskutojnë që të vendosin dënime financiare për shkeljen e rregullt për vendosjen e detyrave të hijabit si një mënyrë për të larguar nga burgosja apo ndjekja penale ndaj keqbërësve të perceptuar. Ky njoftim ndodh në kohën kur ka pak natësi në rritje në mesin e iranianëve pas një vale të shtypjes së protestave që u nxitën nga vdekja e Mahsa Aminit gjatë para burgimit më 2022. Amir Hossein Bankipor i tha televizionit shtetror se është arritur konsensus për këtë hap në mesin e trupave kyç, qeveritar dhe të sigurisë. Ai tha se kjo lëvizje vjen pas vlerësimeve që gjetën se patrullimet e policisë së moralit dhe ndëshkimet penale nuk kanë qenë efektive dhe kanë nxitur protesta. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.